tačno je 14 sati.
Ja uvek slušam radio, samo ne umim baš tako kao mama da ga pustim.
Radio Beograd 2, Riznica.
Radio.
Riznica.
Do 14 časova i 55 minuta sa vama je Dušan Kazeković.
Kralj Milutin je jedan od najznačajnijih vladara i najveći zadužbinar, a njegova višedecenijska vladavina značajno je promenila tok razvoja srpske srednjovekovne i ne samo srednjovekovne države, ali i obeležila čitav prostor pravoslavnog Balkana. Srbija pre i posle vladavine kralja Milutina nije bila ista država. Sa Stefanom Urošem II, kako je glasilo zvanično vladarsko ime srpskog kralja Milutina, nastupa jedna od velikih presudnih promena u srpskoj srednjovekovnoj istoriji. Sa kraljem Milutinom i njegovim delovanjem došlo je do jednog od onih korenitih istorijskih rezova koji su potpunosti promenili pravac kojim će se kretati budući razvoj države Nemanjića, kao i karakter samog srpskog društva. Sve je počelo već za života kralja, a posebno u periodu koji je usledio nakon njegove smrti. Ličnost kralja Milutina i sveukupne posljedice proistekle iz njegove višedecenijske vladavine, kao i njegovog snažnog svetačkog kulta, ostale su prisutne u srpskoj istoriji i istoriji pravoslavnog Balkana sve do našeg vremena. Iz knjige našeg današnjeg gosta Vlade Stankovića, knjiga monografija Milutin, Sveti kralj, izdavač Vukotić Medija. Profesore Stankoviću, dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas naći.
Naš gost, profesor doktor Vlada Stanković, šef katedre za istoriju Vizantija na Filozofskom fakultetu u Beogradu, osnivač i upravnik centra za kiparske studije na istom fakultetu. Ovo je najkraća biografija. Gostujući ste profesor u mnogim evropskim državama. Poslednja knjiga, Milutin, Sveti kralj, monografija. Za kralja Milutina kažu da nikad do kraja nije ispričana priča. Šta je to što ga čini tako posebnim?
Kralj Milutin je zaista jedna pomalo zanemarena, a izuzetno važna ličnost čitave srpske istorije. Iako, naravno, se o njemu, njegovoj vladavini, njegovim delima uči i u osnovnoj i u srednjoj školi i naravno kasnije ko se opredeli na fakultetu, sva dubina promena i značaj promena koje je kralj Milutin doneo svojom višedecenijskom, svojom dugotrajnom vladavinom, nije na pravi način možda shvaćen ili predstavljen i u našoj nauci i u našoj široj javnosti. Neko ko je ostao u senci svog unuka Stefana Dušana, kralja, a zatim i cara Srba i Rimljana, odnosno Srba i Grka, kako se on nazivao na srpskom jeziku u svojoj carskoj tituli, ali bez kralja Milutina ne bi bilo ne samo ni Stefana Dušana, ni njegove vladavine, nego ni njegove politike i njegove vezanosti za Vizantijsko carstvo, kako ga mi nazivamo, koje je zapravo bilo hrišćansko-rimsko carstvo od samog osnivanja iz vremena Konstantina Velikog u 4. veku pa sve do kraja sredinom 15. stoljeća. Kralj Milutin je zato jedna izuzetno zanimljiva ličnost za istraživanje, za predstavljanje, a njegova politika izuzetno vešta u okolnostima koje su tokom svih tih decenija njegove vladavine i njegovog za to vreme dugog 66-godišnjeg života bile zaista problematične i teške, može biti i poučna i za kasnije periode srpske i ne samo srpske istorije, nego uopšte istorije srednjevekovnog i posle srednjevekovnog Balkana.
Vi kažete u istoriji pravoslavnog Balkana sve do našeg vremena.
Zato što su promene koje on doneo svojom politikom, svojim odlukama, načinom na koji je uporno nastojao da Srbiju zadrži i još snažnije uvede u pravoslavnu zajednicu naroda kojoj je teoretski na čelu stajao hrišćanski rimski car u Carigradu, jednostavno je nastavio delo svog pradede, osnivača dinastije Stefana Nemanje i učvrstio Srbiju u tom opredeljenju za vizantijsko i srpsko, naravno, pravoslavlje i za jednu vrstu specifične povezanosti u ovom delu sveta, u onome što se danas naziva regionu, koje je Srbiji obezbedilo u kasnijim vremenima čak i dominantno mesto i značajnu poziciju. Kralj Milutin je svojim brojnim savezima, svojom političkom, diplomatskom veštinom, svojom mudrošću političkom i strpljivošću sa kojom je svoje namere sprovodio, zaista predstavljao možda najcelovitiju ličnost među brojnim velikim ličnostima koje su krasile srpsku srednjevekovnu istoriju, posebno njegov rod kome je pripadio, rod potomaka Stefana Nemanje, Svetog Simeona Mirotočivog, dakle dinastiju Nemanjića. On je, zahvaljujući tome što je 4 decenije na neki način samostalno vladao jednim delom srpskih zemalja, a zapravo od samog svojeg mladičkog uzrasta, dakle više od pola veka, bio uključen u najvišu tada svetsku politiku, dobro razumevao vreme u kome je živeo, okolnosti u kojima se nalazio, promene koje su se dešavale i uspevao da, uprkos brojnim pritiscima, teškoćama, problemima, nešto što je karakteristično za svaku epohu istorije, ne samo na ovim prostorima, ali posebno na ovim prostorima, obezbedi napredovanje i svoje države i sopstveno uzdizanje, time i uzdizanje svojih potomaka i čitave srpske države.
Kako je on izgledao? Evo sad gledam ovde iz vaše monografije Kralj Milutin iz Gračanice. Kako je on izgledao kao muškarac fizički? Ovde se vidi jedna dubina pogleda, malo tanje usne. Dobro, nisu oni verno tada, ali u nekom zapisu kako je izgledao?
Ono što znamo o samom fizičkom izgledu Kralja Milutina znamo najviše na osnovu njegovih portreta. Nažalost, nisu sačuvani portreti iz njegove iz njegovog mladičkog doba. Sačuvani su portreti Sopoćana, kada je imao otprilike 10 godina, a njegov stariji brat Dragutin koju godinu više.
Da.
Ali to je reč o pomalo i tipiziranim
da.
Portretima i portretima mladih dečaka. Nakon toga sačuvan je portret iz vremena iz 1295. otprilike 96. godine i zadužbina je Milutinovog brata Dragutina iz crkve Svetog Ahilija u Arilju, gde je on imao oko 40 godina, dakle bio je u punoj snazi. I oba ta portreta, dakle i braće i Dragutina starijeg i Milutina, prikazuju muškarce u punoj snazi, još sa punim tamno smeđim bradama i kosama. I jednostavno ono što sasvim sigurno znamo, jer su mošti kralja Milutina, Svetog kralja, sačuvane, jeste da je kao i većina Nemanjića za koje imamo podatke bio prilično visok i krupan, naročito za period srednjeg veka, po nekim procenama, iako nažalost još uvijek nisu detaljne istraživanja što su danas sa novim tehnologijama je čak prilično lako izvodljivo, nisu urađena, bio visok preko 1,80 m, što je za to vreme bila zaista izuzetna visina. Sledeći hronološki portret koji je sačuvan kralja Milutina je iz njegove zadužbine Bogorodice Ljeviške, crkve Uspenija Presvete Bogorodice u Prizrenu, episkopske crkve, iz 1307-8. godine, kada je on već imao 52-3 godine. I također je jedan potpuno vladarski portret. Iako je, dakle, već ušao u šestu deceniju, on je tu prikazan u punoj snazi, pomalo idealizovan portret, ali to je možda portret po kome je on najbolje poznat pre ovih portreta iz poslednje godine njegovog života, iz Gračanice i iz manastira Hilandar. Dakle, bio je visok, kao i svi Nemanjići, kako kažu vizantijski pisci, još za Stefana Nemanju plećat, znači prilično širokih ramena, krupan, sa punom bradom koja je u poslednjim godinama, već kada je prešao 65. u 6. godinu, postala gotovo potpuno seda. I ono što vizantijski pisci donose o njemu iz vremena pregovora za brak sa purpurnom, rođenom u purpuru, porfirorođenom princezom Carevićkom Simonidom 1299. godine, odgovara i, dakle, i ovim ovome što vidimo iz vizualnih izvora, odnosno sa fresaka, to da je bio visok, da je bio naočit i da je imao određenu jednu vrstu vladarskog dostojanstva koje ga izdvajalo iz njegove okoline.
Oh.
Slušala si Radio Beograda 2, emisija Riznica. Naš uvaženi gost je profesor dr. Vlada Stanković, šef katedre za istoriju Vizantija na Filozofskom fakultetu Univerzitetu u Beogradu, osnivač i upravnik Centra za kiparske studije na istom fakultetu. Povod našem sabranju je nova knjiga našeg sagovornika Milutin Sveti Kralj. Profesore Stankoviću, u ovom segmentu da započnemo priču o svetorodnoj lozi Nemanjića i o precima kralja Milutina, pradedi, dedi, ocu, majci, mlađem bratu i odnosima.
Kralj Milutin je rođen 1254. 55. godine, to znamo na osnovu vizantijskih izvora, u jednom specifičnom trenutku istorije ovog dela sveta. To je vreme kada su Latini krstaši još uvek vladali Carigradom nakon četvrtog krstaškog rata 1204. Ali upravo u to dobe 1254. umire moćni vizantijski car u Nikeji, u Maloj Aziji, Jovan III. Vatac. I kao i uvek kada nastupi smrt jedne izuzetno važne ličnosti koja je svoju moć i silom i diplomatijom proširila značajno tokom svoje višedecenijske vladavine, tako je i ovaj period donosio nove probleme i nova komešanja. 13. vek je uopšte vreme velikih političkih zemljotresa. Milutin je rođen u porodici koja je već u vreme kada je on rođen gotovo čitav vek vlada srednjevekovnom Srbijom, jednom novom srednjevekovnom Srbijom. Naravno, Stefan Nemanja, njegov pradeda, je sredinom 7. decenije 12. veka postao veliki župan i ostao sve do svog povlačenja 1196. Nakon Stefana Nemanje i njegovog trajnog i opredeljenja za vizantijsko pravoslavlje, takođe u jednom svetu Balkana u kome su religijsko opredeljenje za istok Carigrada, dakle ili Rim, bila pomalo pomešana i nejasna, Stefan Nemanja se jasno opredelio za Vizantiju i pravoslavlje i savez sa vizantijskim carem kao predvodnikom hrišćanske vaseljene. Tako su i njegovi potomci, pre svega Stefan, prvi srpski kralj Stefan Prvovenčani, deda kralja Milutina i Stefan Uroš, nastavili tu politiku uprkos brojnim dogovorima, savezima, rodbinskim vezama i sa ugarskim dvorom, dakle katoličkim ugarskim dvorom i sa ostalim silama latinskog zapada. Jednostavno, ovo je takav prostor na kome se ne može politički opstati bez stalnog balansiranja između jedne ili druge strane u doba srednjeg veka, između Carigrada, odnosno vizantijskog sveta i rimske stolice i najmoćnijih katoličkih vladara, ali s druge strane svi su oni nastavili jednu politiku koja je ostala nakon Stefana Nemanje i njegovog sina, prvog srpskog arhijepiskopa Save, budućeg naravno Svetog Save. Kralj Milutin je bio drugi sin kralja Uroša i kraljice Jelene, koju mi pomalo još uvek pogrešno zovemo Anžujska, odnosno učimo kao da je Anžujska, ali je to poreklo kako sa ove strane očeve, naravno od svetorodne loze Nemanjića, tako i sa majčine strane duboko opredelilo Milutinovu i vladavinu i život, naravno i njegovog brata Dragutina, ali pre svega kralja Milutina, koji je to poreklo svoje majke iskoristio na najbolji mogući način. Ko je bila ta kraljica Jelena? Ona je vodila poreklo iz vizantijsko-ugarske porodice, dakle sa Anžujcima nije imala baš veze. Ta veza je stvorena u 14. veku kada su Anžujci došli na vlast u Ugarskoj i onda se ona povezala u toj nekoj i pisanoj tradiciji sa tim Anžujcima. Zapravo je vukla poreklo sve do jerusalimskog kralja Balduina II. I to je nešto što je, dakle, ta veza sa centrom čitavog hrišćanstva, ne samo pravoslavlja, sa svetim gradom Jerusalimom, krvna veza, neposredna, direktna, dakle, krvna veza koju je kralj Milutin nasledio, je uticalo i na njegov život dalje, i na njegova shvatanja i na njegovu delatnost. Jer osim što je bio tokom svog života opredeljen i nekako sve snažnije i snažnije sve do tog braka sa Carevićkom Simonidom, kada je to konačno i učvršćeno, za savez sa pravoslavnim vizantijskim svetom, Milutin je bio povezan i sa centrom hrišćanskog sveta sa Jerusalimom, gde je sazidao, gde je postao ktitor manastira svetih Arhanđela Gavrila i Mihajla u samom srcu starog grada Jerusalima, u neposrednoj blizini crkve Hristovog groba. To je jedna okolnost koja ukazuje na svetski značaj u smislu srednjevekovnog sveta kralja Milutina, dobiti dozvolu, pravo zapravo, da se na tom mestu podigne manastir, da se postane ktitor u samom srcu hrišćanstva, je ukazivalo na status koji je kralj Milutin imao u tom svetu. Iako je bio mlađi brat, kralj Milutin je od svoje 15. godine, što je tada predstavljalo punoletstvo, bio uključen u samu politiku, svetsku politiku svog doba, tako što je njegov otac kralj Uroš sklopio savez sa vizantijskim, tada moćnim carem Mihajlom VIII. I Milutin je trebalo da bude oženjen carevom ćerkom Anom i da time postane naslednik svog oca kralja Uroša. Do tog braka, zbog uzrasta male Ane, nije nikada došlo, ali je savez sklopljen i pre svega nije došlo zato što je 1274. godine car Mihajlo VIII. Paleolog sklopio uniju sa Rimom. Tada se Milutinov život potpuno promenio i od budućeg carskog zeta i naslednika svog oca, vlasti svog oca u Srbiji, on je postao drugi sin i ostao u tom statusu na neki način čak i nakon svog preuzimanja prvenstva u odnosu na brata Dragutina 1282. i tek će brakom sa još mlađom carevićkom Simonidom 1299. Milutin preskočiti u hijerarhiji svog brata, ali je za to svoje pravo morao da se izbori u sukobima protiv svog starijeg brata, koji su potrajali nakon braka sa Simonidom više od decenije. Tako da je njegov život bio na neki način je pratio ogromne promene, te velike političke zemljotrese koje su potresale srednjevekovnu Evropu i posebno srednjevekovni Balkan, pravoslavni Balkan tog doba, i svi njegovi politički savezi u vidu političkih brakova, jer svi su ti brakovi vladara u to doba politički, su pratili razvoj situacije i Milutin je uspevao što sam u drugoj fazi svog života i vladavine, što na početku uz pomoć oca i brata, da bude uvek uključen u najsnažniji rodbinski savez. Jer bez pripadnosti rodbinskom savezu, jednoj mreži, rođačkoj mreži vladara, nije se mogao zamisliti ni dolazak, ni opstanak na vlasti. Ni u ovom delu sveta, kao ostalom, ni u srednjevekovnoj Evropi uopšte.
Otac Milutinov, Stefan Uroš I, negde se spominje i kao Stefan Uroš I veliki. Odakle to veliki?
On se ne spominje kao Stefan Uroš veliki, nego se spominje i Milutin sam ga spominje u svojim poveljama često kao veliki kralj. Kao veliki kralj, jednostavno, kralj Uroš je vrlo važna ličnost srpskog srednje veka i naravno imao je veliko mesto i u ličnoj političkoj istoriji i razvoju kralja Milutina. I u prvoj fazi svoje prvoj polovini, možda svoje vladavine, Milutin se dosta poziva na oca, uprkos tome što su zajedno sa bratom Dragutinom, možda i uz saglasnost majke Jelene, svrgli oca 1276. godine.
Gde se on povukao?
Kralj Uroš je te godine i umro. Jednostavno bio je prevrat koji se često dešavao. Jedna od posljedica upravo ove unije crkava 1274. i velikog tog političkog potresa koje ta unija crkava izazvala ne samo u Vizantijskom carstvu, nego u čitavom pravoslavnom svetu tog doba, jer su mnogi protivnici unije unutar carstva Vizantijskog i izvan njega iskoristili taj potez cara Mihajla VIII. Da ustanu protiv njega i njegovih saveza koji je pažljivo sklapao od vremena povratka Vizantinaca u Carigrad 1261. godine. Dakle, kralj Uroš se naziva veliki kralj, kao što se i kraljica Jelena naziva velika kraljica i u nekim poveljama kralja Milutina i na nekim zapisima na freskama, ali je sa prolaskom vremena ličnost kralja Uroša gubila na značaju u politici kralja Milutina, gdje on se sve manje spominje, što Milutin postaje samostalniji, zreliji, stariji i sve se više poziva na svoje ranije pretke, naravno na Stefana Nemanju pre svega, a u posljednjoj možda deceniji svog života zajedno na Stefana Nemanju i Svetog Savu, svog dedu, odnosno deda strica Svetog Savu. I to posebno dolazi do izražaja u jednoj specifičnoj godini Milutinovog života i vladavine 1313-14. Zašto govorimo tako dve godine? Zato što su u Vizantiji, kao i dan danas u pravoslavnoj crkvi, nova godina računala od 1. septembra do 31. augusta. Zato, a vreme se računalo od stvaranja sveta 5508. odnosno 509. godine pre Hrista. I zato te 1313-14. godine, kada Milutin podiže nekoliko zadužbina istovremeno, u svom mauzoleju, svojoj grobnoj crkvi Svetom Stefanu u Banjskoj, u povelji koja je sačuvana, posebno ističe svoju povezanost, upravo zajedničku sa Svetim Simeonom, Stefanom, dakle Nemanjom, i Svetim Savom. I na taj način objedinjuje sve tradicije Nemanjića pod svojim okriljem, potpuno isključujući ne samo oca, nego naravno i starijeg brata Dragutina.
Radio Beograd 2, emisija Riznica. Naš uvaženi gost je profesor dr. Vlada Stanković, šef katedre za istoriju Vizantije na Filozofskom fakultetu u Beogradu, osnivač i upravnik centra za kiparske studije na istom fakultetu, povod sabranju, njegova poslednja monografija, knjiga Milutin, sveti kralj. Nastavljamo priču o velikom kralju Milutinu, jednom od najuspešnijih vladara iz loze Nemanjića. Profesore Stankoviću, u ovom segmentu možda da kažemo na početku odnosu kralja Milutina i njegovog starijeg brata kralja Dragutina.
Istorijska sudbina je čudna stvar. Dragutin je recimo dve godine, ne znamo tačno, stariji od kralja Milutina i u njihovoj ranoj mladosti, kada Milutin imao 15 godina, a Dragutin koju godinu više, Milutin je ovim sporazumom koji sam spomenuo bio određen zapravo da preskoči starijeg brata. Do tog preskakanja nije došlo, jer taj brak na kraju nije ostvaren, ali je ostala jedna vrsta čudnog odnosa između dvojice braći. I nekako u senci njihovog odnosa ili iznad njihovog odnosa uvek je stajala, sve do samog izmaka 13. veka pa i kasnije sve do svoje smrti 1314. njihova majka, kraljica Jelena, vrlo moćna i uticajna i majka i žena i vladarka i ktitorka također, zadužbinarka. Odnos kralja Milutina i kralja Dragutina je prošao kroz više faze. Ta prva faza možda je pomalo neosvetljena u izvorima, kada je Milutin trebalo da zadobije prvenstvo, ali zatim je usledila druga faza nakon svrgavanja oca kralja Uroša, kada je Dragutin nesumnjivo imao prvenstvo u odnosu na mlađeg Milutina od 1276. do 1282. Ono što međutim bih želao da naglasim jeste da su braća na neki način vladala u zajedništvu. Da mi ne znamo uopšte, iz istorijskih izvora se ne zna i ne može da se odredi kada je kralj Milutin krunisan. Znači, nema nikakvih naznaka da je krunisan 1282. kada je preuzeo prvenstvo. Tako da postoji mogućnost da su braća obojica već 1276. zapravo postala kraljevi i bili krunisani. Ali ono što je podjednako važno, možda i važnije za okolnosti, stvarne okolnosti tog doba, jeste da su oni obojica pripadali istom rođačkom krugu. Oni su bili oženjeni u to doba nakon propasti saveza sa Vizantijskim carem, zatim nakon jednog braka kratkog kralja Milutina, oni su bili oženjeni dvema sestrama. Dragutin Katarinom, Ekaterinom u Srbiji zvanom Katalina, ćerkom ugarskog kralja, a Milutin njenom sestrom Jelisavetom. I taj brak Milutinov sa Jelisavetom je u mnogome i određivao i ograničavao i njegovu delatnost, kao što je i Dragutinov brak sa Katarinom ograničavao i određivao njegovu delatnost. Jer u tom njihovom rođačkom krugu su se nalazili u to doba ne samo ugarski kralj i uopšte ugarska vladarska porodica, nego i vizantijski kralj koji je bio oženjen, odnosno prestolonaslednik Andronik, budući drugi, koji je bio oženjen sestrom, trećom sestrom, Anom, ali i napoljski kralj Karlo II. Tako da su braća bila u potpunosti uključena u ono što bi mi danas nazvali jednu političku elitu svog vremena, ovog i ne samo ovog prostora. Tako da su Milutin i Dragutin sve do Milutinovog braka sa malom bugarskom princezom, Milutinovog tada trećeg braka, Anom Tertel, leta 1284. pripadali istom rođačkom krugu. Tek sa tom 1284. godinom, dakle u vreme kada je Milutin preuzeo prvenstvo od brata, počinje jedna vrsta političkog osamostaljivanja kralja Milutina. I postoji dosta nepoznanica o tome zašto je zapravo Milutin preuzeo prvenstvo, priča o Dragutinovom padu sa konja, o povredi noge, međutim, sve te priče su naknadne, potiču iz pera najčešće arhijepiskopa Danila II, bliskog saradnika prvog kralja Milutina, i jednostavno ne donose pravu istorijsku sliku, zato što znamo da je Dragutin nije bio onesposobljen da vlada, jer već 1283. četvrte braća ratuju zajedno i na jugu i na severu, dakle izvan granica čak svoje države, i ka Vizantiji u savezništvu sa Ugarskim kraljem skroz gore na severu kod Dunava. Tako da je sam prelazak te vrhovne vlasti u ruke kralja Milutina pomalo ostao nerazjašnjen. Ono što znamo da je taj brak sa Anom Tertel 1284. i prestanak, znači izlazak Milutina iz te rođačke mreže koje je katoličke, koje je Dragutin pripadao, imao saglasnosti kraljice Jelene. Nešto što brak Milutina četvrti i poslednji, a po nekom računanju u vizantijskom samo drugi, pošto se ove dve između nisu računale, jer prvi brak po tom vizantijskom domišljenju nije bio pravilno razvrgnut, sa malom Simonidom 1299. znamo da za taj brak Milutin imao saglasnost kraljice majke Jelene, zbog toga što je ona bila svesna da će odmah nakon tog braka se desiti ono što se desilo, a to je da će se braća i sukobiti oruženo u borbi za nasleđe u čitavoj srpskoj državi. Tako da su...
Kako se to zbilo?
Jednostavno,
šta je posla ostalo Dragutinu?
Postoje očigledno neki dogovor koji možda nije bio jas toliko izričit koliko ga mi učimo još uvek u školama, taj sporazum u Deževu sigurno nije bio zapisan, da čitavu vlast nasledi Dragutinu najstariji sin Vladislav. Ali ovaj brak Milutinov sa Simonidom je podrazumevao da od toga neće biti ništa, jer jednostavno zet vizantijskog cara, a Milutin je bio čak i nešto više, o čemu ćemo još malo kasnije pričati, od običnog zeta vizantijskog cara, jednostavno ne može da ima drugo mesto ni u jednoj državi. On mora da ima prvo mesto, to je jedan od preduslova, zapravo prvi uslov da bi se uopšte sklopio brak sa carevičkom, sa ćerkom vizantijskog cara. I odmah nakon toga su počeli sukobi i oni su trajali sa prekidima više od decenije, sve do te 1313. 14. kada je Milutin konačno preuzeo potpuni primat. Ali istorijska sudbina je, kao što sam rekao na početku ovog dela, vrlo čudna, jer mi danas slavimo, naša crkva slavi 30. oktobra po starom, 12. novembra po novom kalendaru, znači jedan dan nakon upokojenja svetog kralja Milutina, zajednički slavi svetog kralja Milutina, njegovog brata Dragutina kao monaha Teoktista i njihovu majku kraljicu Jelenu u jednom zajedničkom prazniku, uprkos svim okolnostima, istorijskim sukobima kroz koje su prošli posebno braća, pošto se niko od njih zapravo sa majkom nije ni sukobljavao. Tako da su u nekoj kasnijoj tradiciji i jednoj duhovnoj crkvenoj verziji istorije objedinjeni u zajedničkom proslavljanju.
Kralj Dragutin je imao i titulu kralja Srema, je li tako?
Kralj Dragutin je dobio od ugarskih kraljeva oblast, to se zove Srem u srednjevekovnim izvorima, to je oblast današnje Mačve, kao i Beograd, i za vreme kralja Dragutina, tako da je on vladao ovim severnim delovima tadašnje srpske države, i za njegovo vreme je prvi put Beograd postao deo srpske države, i po tome je njegova vladavina, samo po tome bi bila zapravo već dovoljno značajna, a nije samo po tome, već iz toga što je su ti predeli kasnije kojima je Dragutin vladao kao neka vrsta zeta i člana Ugarskog kraljevskog doma postali integralni delovi srpske srednjevekovne, ne samo srednjevekovne države. I uopšte Dragutin je takođe jedna vrlo važna ličnost koja je, kako se to često dešava u svakoj generaciji Nemanjića, ostao pomalo u senci svog mlađeg brata, koji će onda kasnije ostati u senci jednim delom svog sina, ali pre svega unuka Stefana Dušana, i u narodnoj tradiciji i sećanju i u istoriografiji na neki način nedovoljno jasno ostavljajući svoj trag, odnosno neprepoznat kao jedan ključan korak u izgradnji nečega što su kasnije njegovi potomci samo nadogradili i dodatno unapredili.
Ima li možda neki zapis o poslednjim susretima, odnosima do smrti kralja Dragutina, njega i brata mu Milutina?
Braća su, odnosno ti sukobi su potrajali s prekidima i nisu oni bili ni malo naivni, više od decenije, ali te 1313. godine je otprilike je postalo jasno i Dragutin je prihvatio da je Milutin neprikosnoven vladar. To se vidi i na osnovu te banjske hrisovolje, znači osnivačkog akta za Milutinovu grobnu crkvu Svetog Stefana u Banjskoj, za koji je i Dragutin, dakle njegov stariji brat, izdao potvrdno na neki način povelju, ako bi to moglo tako da se nazove, ali se potpisao kao nekadašnji kralj, odnosno na starosrpskom prežde bivši kralj. Znači više se nije potpisivao kao kralj Stefan u punoj, znači svoje snazi, nego kao nekadašnji kralj. Znači da je do nekog sporazuma između braće došlo i postoji podatak o poseti srpske tada kraljice, znači vizantijske carevičke bivše Simonide Beogradu, odnosno svom deveru kralju Dragutinu i zaovi kraljici Katalini u Beogradu, tako da su braća na neki način sklopili neki dogovor. Ono što je međutim usledilo nakon Milutinove smrti 29. oktobra, relativno iznenadne smrti 1321. godine, jeste jedan novi građanski rat u kome su učestvovali dva Milutinova sina, njegov najstariji sin Stefan, budući Stefan Dečanski, i Konstantin, koga je Milutin odredio za svog naslednika u posljednjim godinama svog života, i Milutinov bratanac Vladislav, Dragutinov sin. Iz tih borbi je Stefan Dečanski izašao kao ukupni pobednik i kao jedini na neki način naslednik obojice braće. Tako da, uprkos nekom dogovoru, sporazumu između braće i Dragutinovom prihvatanju Milutinovog prvenstva i odustajanju čak i od prave kraljevske titule, naredne generacije su morale same da se izbore, odnosno pripadnici naredne generacije Nemanjića su morali sami da se izbore jedni protiv drugih, iako su bili najbliži rođaci, za vlast u Srbiji.
Oh,
Slušala si Radio Beograda 2, emisija Riznica, Milutin Sveti Kralj, nova monografija našeg današnjeg gosta, profesora doktora Vlade Stankovića, šefa katedre za istoriju Vizantije na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Nastavljamo razgovor o velikom kralju Milutinu, svetom kralju Milutinu. Profesore Stankoviću, u ovom posljednjem segmentu ajmo malo ovako, neke zanimljive stvari stoju u nekom od istorijskih zapisa, da li su istiniti ili nisu, da recimo žena njegovog rođenog brata kralja Dragutina, Katalina ili Katarina, sedi i prejde vunu, to kao neko od putopisaca ili gosta na njihovom dvoru, zapisuje, dok posle kod kralja Milutina vide se sva raskoš romajskog carstva, jede se zlatnim kašikama. Šta je tu tačno?
To je jedan od najzanimljivijih odlomaka.
Nema viljušaka, ima samo kašike.
Ne, spominju se zlatne kašike, ali ne viljuške. A taj odlomak o izgledu dvora kralja Uroša, u kome Dragutin, odnosno Dragutinova žena Katalina sedi i predje, je jedan od najzanimljivijih odlomaka iz ogromne istorije bizantijskog učenjaka, ne mogu da ga nazovem istoričarem, jer on nije samo istoričar, Georgija Pahimera, koji je u isto vrijeme i jedan od najproblematičnijih. Odnosi se na 1270. godinu, kada je poslanstvo došlo navodno u Srbiju da dovede Milutinu malu princezu Anu, ćerku cara Mihajla VIII. Tu je Pahimer zbrkao neke godine i podatke i doneo iskarikiranu sliku stanja na srpskom dvoru. Da ne ulazimo sada u detalje zašto i kako, znamo ko je njegov izvor, odnosno ko je, zbog koga Pahimer piše to, a to je njegov prijatelj Jovan Vek, koji je predvodio to poslanstvo i bio prvi unionistički patrijarh nakon Unije crkava. Na neki način Pahimer tu njega opravdava. Zašto ta slika nije potpuno tačna i istinita? Pa zato što, govorimo o 1270. godine, recimo, ili nekoj godini kasnije, već oko 1265. godine kralj Uroš je podigao i oslikao
Sopoćane,
posvećene Svetoj Trojici. Znači, jedinstvena posveta u srednjovekovnoj Srbiji, što je također vrlo značajno. I posvete su značajne, ne samo arhitektonski i duhovno zadužbine kao celine ili kao izvori na osnovu portreta sačuvanih u srpskom srednjem veku, uglavnom na freskama, ne na mozaicima. Na kome, dakle, u Sopoćanima je kralj Uroš, kraljica Jelena, pa i njihovi sinovi Dragutin i Milutin predstavljeni u odeždama koje su gotovo iste kao odežde vizantijskih careva. Nema tu nikakve, kad se uporedi sa portretima, recimo, iz Mileševe, samo pola veka otprilike, ajde, ranije, znači jednu generaciju ili malo više ranije, vidi se ta razlika koja se desila u Srbiji i u vreme Stefana Prvovenčana, ali pre svega u vreme kralja Uroša. Tako da, ne može se govoriti o nekoj zabiti, iako je to zapravo bila namera Georgija Pahimera, niti o nekom nepoznavanju običaja, kulture i sličnih stvari. U ostalom, u doba kralja Uroša nastaju remek dela srpske srednjevekovne, ne samo srednjevekovne književnosti. Po narudžbi kralja Uroša piše Domentijan, dakle, jedan od najboljih srpskih pisaca uopšte. Njegova dela i Savino žitije i žitije Svetog Simeona se čitaju na srpskom dvoru, za razliku od nekih drugih žitija koja nisu nikada ni došla u srednjevekovnu Srbiju, kao što je slučaj sa Teodosijevim, kasnije žitijem Svetog Save. Dakle, srpski dvor nije bio u nekoj polupećini, niti tako nešto uopšte može da...
Niti su kraljice tako
niti
bile...
Niti su kraljice bile toliko smerne...
I prelevunu.
Tako je. Tako da to je karikirana slika koja ima svoje uzore i u nekoj rano vizantijskoj literaturi. A što se tiče dvora kralja Milutina, pre svega sve do vremena kralja Milutina, i to možda zanimljivo isto reći, tek nakon što je postao vizantijski, zet vizantijskog cara, i zapravo mnogo više od toga, to je ono što sam napomenuo ranije. Vizantijski car, sam vizantijski car je to srodstvo, taj savez formulisao kao jedinstvo, kao potpuno jedinstvo između srpskog kralja i njega, i vizantijskog cara. To je jedini slučaj u vizantijskoj istoriji, da se jedan politički savez potvrđen brakom tako formuliše. To je zapravo unija, kako bi mi rekli da iskoristimo latinsku reč. Znači, to je jedan stepen toliko visok da je upotrebljen samo jednom za slučaj kralja Milutina. I tek nakon tog braka i nakon izvaničnog zapravo zavladavanja teritorijama južno od svoje dotadašnje države, kralj Milutin od grada Skoplja pravi svoju prestonicu i ona će ostati prestonica i u narednim naraštajima. U Skoplju se Stefan Dušan krunisao za cara na Uskrs 1346. Do tada su postojali dvorovi, ali nisu postojali takvi centri. Bili su i pokretni dvorovi. Stefan Dušan je dočekao Jovana Kantakuzina u Paunima kod Prištine. U Prištini je kralj Milutin takođe imao svoj dvor, međutim ništa se nije na taj način poredilo sa Skopljem, koji je bio jedan stari grad i mnogo važnije od toga centar zapravo ogromne administracije. Tako da okolnost da vizantijski poslanik, tada mladi učeni Teodor Metohit, koji dolazi da se dogovara oko braka sa Simonidom, tvrdi kako Milutin u potpunosti imitira vizantijskog cara, iako mu to baš ne uspeva, naravno on to dodaje sa dozom ironije, a jednostavno ukazuje na to bogatstvo i još jednom ne samo na bogatstvo, nego na i poznavanje običaja. I uopšte treba imati na umu da su ljudi tog doba komunicirali vrlo dobro. Ove rođačke mreže koje sam spominjao su funkcionisale sjajno, komunikacija je bila izuzetna, brza, a ljudi su znali gde žive, u kakvom svetu žive, sa kim komuniciraju, jer eto, slučaj da je car Andronik II. Postao tast kralja Milutina 1299. iako je bio mlađi od njega par godina, je samo poslednji, da tako kažem, krug u njihovom odnosu, jer su oni pre toga u drugom rođačkom krugu preko ugarskih princeza bili pašenozi, svi zajedno, Dragutin, Milutin i Andronik II. Tako da su se oni i međusobno poznavali i pripadali jednom istom svetu. Zlatne kašike spominje izričito Teodor Metohit, ali ja mislim da to nije ništa čudno. Hoću da kažem, nisam siguran da nisu postojale i u vremenu Milutinovog oca, kralja Uroša, samo što jednostavno nije ostalo zabeleženo u istorijskim izvorima izričit spomen kao što je to slučaj sa vremenom kralja Milutina.
Već smo pri kraju, kralj Milutin, Milutin sveti kralj, šta je on i u čemu je sve bio najveći?
Nesumljivo...
Otac Stefana Dečanskog, deda budućeg cara Dušana.
Nekoliko je stvari koje je svojim delovanjem Milutin korenito promenio. Jedna je tog dinastije. Nama danas deluje normalno, mi svi učimo, naravno, posle Milutina dolazi Stefan Dečanski, posle njega dolazi Stefan Dušan, posle Dušana car Uroš. Toga ne bi bilo da nije bilo ovakve delatnosti kralja Milutina i da se on nije izborio za premoć svoje porodične grane. Znači, ništa tu nije bilo logično ni dato. On je morao se izboriti, kao što i njegov sin Stefan Dečanski morao se izboriti. Znači, promenjen je tog dinastije. To je jedna velika promena. Druga velika promena, promenjen je središte srpske države. Milutin je od prostora Kosova, Metohije, Skopske, Crne Gore, dakle, današnje Južne Srbije, napravio središte srpske države i srpskog društva. To su najveći broj njegovih zadužbina, najvažnijih je upravo na tom prostoru. Zadužbina se ne grade tamo gde nema ljudi. Zato što manastiri moraju da privređuju, moraju da postoje ljudi koji rade.
To najveći znači da su zadužbinar, koliko
najveći
ima?
Najveći zadužbinar. Spominje se oko 40, ne možemo tačno da izbrojimo,
koliko
ali od Jerusalima,
ima?
Carigrada, Hilandara, dakle Svete Gore, Soluna, Skoplja, Kosova, Metohije, Južne Srbije, znači svuda je zidao i obnavljao. Tako da jednostavno, to je druga možda stvar. Treća je to njegovo zadužbinarstvo, četvrta je njegova svetost. Jer njegov kult je bio vrlo snažan. Kasnije je jednim delom potisnut u postsrednjevekovnoj istoriji kultom njegovog sina, Stefana Dečanskog, jednim delom zato što je grobna crkva Stefana Dečanskog, manastir Visoki Dečan, ostala sačuvana, Milutinova banjska je uništena, najverovatnije već u krajem 14. veka, ali o značaju njegovog kulta govori činjenica da su njegove mošti prenete prvo u Trepču, a zatim u Sofiju. I ponovit ću ono što stalno pričam, prenete su u Sofiju nakon pada srpske države srednjevekovne, 1459. Znači, već sledeće godine su prenete u Sofiju, u jednom svetu koji je već u potpunosti pod turskom vlašću, gde nema više ni Srbije, nema više ni Bugarski. i u Sofiji su se njegove mošti premeštale, ali su ostale do dana današnjeg i od prošle godine, evo i ove godine 29. oktobra, i nakon presvlačenja moštiju, što se svake godine održava, je održana i svečana litija u ulicama
u
Sofije.
U Crkvi Svete Nedelje.
U Crkvi Svete Nedelje, u samom centru Sofije, tako da njegove mošti su u Sofiji.
Čudotvorne.
Čudotvorne. On, Sofija se danas nalazi u Republici Bugarskoj, ali mošti svečeve su tamo gde žele da budu, a njegov kult je u tom poznom srednjem veku prelazio granice Srbije i zbog toga na neki način nije ni čudo što je i danas ostao toliko snažan.
Hvala najlepše, poštovani slušalci. Gost ove nedeljne riznice je bio profesor dr. Vlada Stanković, šef katedre za istoriju Vizantije na Filozofskom fakultetu u Beogradu, osnivač i upravnik centra za kiparske studije na istom fakultetu, a po našem sabranju njegova poslednja monografija Milutin, sveti kralj. Profesore Stankoviću, najlepše hvala na gostovanju.
Hvala puno.
Današnju riznicu ostvarili ton majstor Ljiljana Arsić i autor i voditelj Dušan Kazeković. Poštovani slušalci, do sledeće nedelje, želim vam svako dobro.